Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
cari piawaian perkhidmatan navigasi udara kembali nama jawatan Emil Rohdizat bin Arifin Direktur Pengarah rohdizat@kam.gov.my Faranisa binti Jafri Personal Asisten Setiausaha Pejabat Farah.Jafri@kam.gov.my Oi Chuan Leong Prinsipal Asisten Direktur Ketua Penolong Pengarah Oichel@kam.gov.my Bahrin bin Tahir Prinsipal Asisten Direktur Ketua Penolong Pengarah Bahrin.Tahir@kam.gov.my Hajijah binti Moh Bujang Prinsipal Asisten Direktur Ketua Penolong Pengarah Hajijah@kam.gov.my Raja Amsyar Hilman bin Raja Badrul Hisham Senior Asisten Direktur Penolong Pengarah Kanan R.Amsyar Hilman@kam.gov.my Siti Mariam Jamila BT Ali Senior Asisten Direktur Penolong Pengarah Kanan Jamila@kam.gov.my Muhammad Muzaffar B. Mustafa Johari Asisten Direktur Penolong Pengarah Muzaffar@kam.gov.my Maizatul Damisyanim binti Mat Asisten Direktur Penolong Pengarah Maziatul@kam.gov.my Hafizuddin bin Muhammad Asisten Direktur Penolong Pengarah Hafizuddin@kam.gov.my Muhammad Yusri bin Muhammad Ali Asisten Direktur Penolong Pengarah Moh@yusri@kam.gov.my Ashar bin Kamaluddin ATC Licensing Asisten Pembantu Kawalan Trafik Udara Ashar@kamaluddin@kam.gov.my Norasmah binti Mat Amin Administratif Asisten Pembantu Tatbir Norasmah@kam.gov.my